Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Intemperiume. 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 Intemperiume, sálvame. Intemperiume, incéndiate. Intemperiume, intemperiume, entrégote. Intemperiume, intemperiume, habitáculos. Intemperiume, mediocratizas. Intemperiume, intemperiume, valeírateme. Intemperiume, intemperiume, desordénome. Intemperiume, líquidas. Intemperiume, patética, poética de sombra. Intemperiume, intemperiume, abrázate. Intemperiume, agarímate. Intemperiume.
Xela Arias é autora homenaxeada nas letras galegas durante este ano 2021. O músico Fernando Abreu, a quen coñecemos de Dous, Cuarteto Caramuxo ou Banda Krivinsky, e do que estamos a presentar nas últimas semanas un futuro disco a editar que se chama Calma, traballou hai anos coa propia Xela Arias nun proxecto que agora recobra sentido e recobra vida por esta homenaxe das letras galegas. As grabacións de traballo que tiña grabado Fernando Abreu con Xela Arias foron retomadas coa axuda de Pablo Carrera e de Mónica Denut, e tamén coa violinista Elena Vázquez e a violonchelista Macarena Montesinos, xente que ten participado noutros proxectos con Fernando Abreu. Xa que estamos estreando este traballo, imos escoitar outra peza, que se chama
Vide. Convídovos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Pois en medida compoñen os trastos. Habitáculos. Históricos. Incéndiate a calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Thank you. Non me conteño. Non me conteño e abato os cormoráns contra das rochas. Non me conteño e abato rochas e cormoráns e abatibles e contidos. E asombraste, lobo, observando. Observando se os farrapos che corresponden. Pois se non me conteño, era sobredose de inferno de contidos e abatibles e rochas. E cormoráns inmensos. Alienada morfoloxía dos deberes, tes por gloria a conquista do escaparate. Intempestiva. Serse intempestiva. E domea la furia a procura da froita madura.
Un comenzo experimental, poético, o desta semana en Ábrete Orellas, en Intemperiume, ese libro de Xela Arias, reeditado por Galaxia. Atopades estas pezas que seguiremos a presentar en vindeiras semanas. Tras estas Intemperiume e Vide de Xela Arias e Fernando Abreu, continuamos cun proxecto chamado Garza, no que podemos escoitar outro escritor, a Manuel Seixas. Cravos. Thank you. Cravos, o primeiro sinxelo que coñecemos do disco Alborada, editado por Ferrol Records e asinado por Garza, que é o proxecto musical de Adrián Charlín. A voz e as letras desta canción pertencen ao compositor, músico e escritor Manolo Seixas. E para pechar este bloco poético electrónico experimental, visitamos unha vez máis o disco Unha fogueira intacta, o cuarto álbum de Chicharrón, tamén con Ferrol Records, O mes sen minutos.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Cuidando no meu amigo porque non ven.
O sétimo traballo de Xoán Curiel chámase Treides Comigo, grabado xunto coa cantante Iris Grey. Trátase dunha inmersión na lírica medieval galego-portuguesa e nas cantigas medievais do período trovadoresco. Un disco feito ao abeiro dos fondos Xacobeo 21, a partir de cantigas medievais de autores dos Camiños de Santiago, os que Xoán Curiel pon música. Esta peza chamábase Amigas, sello coidando. E viaxamos cara ao jazz sen abandonar as cantigas medievais. Pablo Sanmamed Trío. Pasado domingo día 2 abriuse na Coruña o ciclo Maio Jazz con Oima. Este domingo 9 é a cita con Pablo Sanmamed e este disco que se chama Ben Venas Maio, do que escoitamos unha primeira peza chamada Non Ven al Maio. Este disco, ademais de Pablo Sanmamed na dirección no contrabaixo, están Chus Pazos na batería, Iago Mouriño no piano, Xurxo Varela na viola de gamba e Elena Tarrats na voz. Pablo Sanmamed Trío este domingo, día 9, no Teatro Colón da Coruña. Seguimos cunha peza máis dese disco, Estrela do Día.
Santa María, estará
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Unha semana máis visitamos o disco Organización Nautilus. Os Resentidos regresan con cancións novas e que de cando en vez nos serven como esa excusa que collemos para revisar outros estilos e outras épocas. Iso facemos hoxe gracias ao Semi Cha Cha Cha. Marchamos para Cuba.
Empiezan a tocar, desaparezco como un tiro del salón. Eso conmigo, conmigo eso no va.
A mí me gusta el cha-cha-cha, mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más.
Había un viejito que bailaba rock and roll, y en una cama lo tuvieron que acostar. Después le dieron unos bañitos de sol, y mucho alcohol en la columna vertebral.
A mí me gusta el cha-cha-cha,
cha-cha-cha,
porque se goza mucho más. A mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más.
A mi abuelita yo le dije no te metas, que rock and roll no lo hicieron para ti, y por meterse ahora camina con muleta, pues le rompieron la cintura y la nariz, cosa buena.
A mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más. A mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más.
A mi abuelito la comadre lo llamaba, para que baile rock and roll con una prieta. Y mi abuelito decía, ya le contestaba, pa' su escopeta, su escopeta, su escopeta, oye.
A mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más. A mí me gusta el cha-cha-cha, porque se goza mucho más.
O conjunto oriental de Ñiko Sakito, autor de esta pieza mítica, histórica da música cubana. A mí me gusta el cha-cha-cha. É unha das grandes voces do século XX, dicía que todo mundo ama o cha-cha-cha.
Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh. Everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, Chief-a-Two, cha-cha-cha. Ooh. Every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I told her one, two,
cha-cha-cha.
Ooh, one, two,
cha-cha-cha.
And up now,
cha-cha-cha.
Baby, and back now,
cha-cha-cha.
That's right, turn now,
right,
let's cross now.
Ooh.
I taught my baby how to cha-cha-cha. Kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes the
cha-cha-cha.
Ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it one, two,
cha-cha-cha.
All right, one, two,
cha-cha-cha.
And up now,
cha-cha-cha.
All right, back now, all right,
cha-cha-cha.
Baby, let's cross now,
mm,
and turn now.
Un dos grandes éxitos do grandísimo Sam Cooke, unha carreira curta pero chea de grandes cancións e mostras da súa excelencia vocal. Un dos grandes, Sam Cooke. Everybody loves to cha-cha-cha, o semi-cha-cha-cha dos resentidos, o Everybody loves to cha-cha-cha de Sam Cooke. A mí me gusta el cha-cha-cha de Ñiko Sakito. e retomamos a senda do rock and roll cos Dusminguet. No seu terceiro e último álbum Go do ano 2002 dicían que a eles o que lles gustaba era o rock and roll.
A mí me gusta el rock and roll. A mí me gusta el rock and roll. A mí me gusta el rock and roll. A mí me gusta el rock and roll.
Oye. Oh, yeah.
A mí me gusta el rock and roll.
Para like it.
A mí me gusta el rock and roll.
Ah.
A mí me gusta el rock and roll. A mí me gusta el rock and roll.
Dicen que me agarra Dios. Otros que ando con el diablo. Y es que el duende siempre camina con lo bueno y con lo malo.
Sou Antonio de Soul Jacket. Quero mandar unha felicitación a Ábrete de Orellas, que a seguir loitando pola boa música e a seguir escoitando boa música, irmáns. Unha aperta, saúde, paz a todos.
Yes, I know you've been.
Think of you as much as I can. I can feel your voice. Can get you on my mind. Bet I love you. What is the cause of truth? Know where you come from to. Now you see the sky above. Soon you see the underground. Moving on my life. Let me stand. Moving on my life.
Let Me Stand, a canción que dá título ao novo traballo da banda da zona de Nigrán, Vigo, The Soul Jacket. Polas dúas cancións que levamos escoitadas deste traballo, semella de orientación máis soul, máis funky, máis negroide, e non puiden evitar pensar naquel temazo de 1969 chamado Stand, da banda seminal Sly and the Family Stone.
Set out to do. Stand.
There's a cross for you to bear.
Things to go through if you're going anywhere.
things you want are real.
You have you to complete, and there is no deal.
There's a midget standing tall,
and the giant beside him about to fall.
Stand, do álbum homónimo da banda Sly and the Family Stone. E tras este recordo, esta viaxe o pasado, volvemos a actualidade sen abandonar os ritmos bailables, como os que aparecen no álbum dos Berto, lembrade, con V. O disco chamase Embora, e esta peza, Que pensas, Berto.
Cas, nin entra ben, nin entra mal. Disculpa, onde estás? Os meus colegas van pirar. E nunca vas chegar o sitio de merda e ia soltar unha bomba. Tic, tic, tac, mais se non ves bomba guardar. Que faz? Que non vas baixar? Non tes con que, non tes irmáns. Que va? Que non vas baixar? Non tes con que, non tes irmáns. Son as tres e non estás. Catro e media, tres nun paf. Case as seis estáme a dar a blanca, así que vou pirar.
Que pensas?
Seis e media nun portal.
Que pensas?
Fin de enredes nun hostal.
Que pensas?
Mañaneos nun sofá.
Que pena non estás
e non teño a quien levar.
Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, Xa non hai tempo para estarnos mal. Xa só queda disfrutar. Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar,
Eu só quero un respiro, deixa de falarme da Covid. Bailar sen un motivo, ir piollo e non pensar en ti. Correndo pra garito, non queda máis que fingir. Que eu son un cativo, desfrutar é o que manda aquí.
Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, Xa non hai tempo para estar a los mal. Xa só queda disfrutar. Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar,
Que pensas?
Hola, son Budiño. Parabéns a Pepe Cuña por dar difusión e visibilizar tantas e tantas propostas musicais do país. Parabéns de novo, moitos bicos, unha aperta.
Mira que vai, mira que ven, a noite fría. Mira que tes e que non tes melancolía. Está, no está marechea. Mira que tes, sé que no tes lúa de aceiro. Mira que ven ollos de sal. Agua que vai, que ven, mergullaría. Mira que va y mira que ven. Noite fría, mira que te sé que no tes melancolía, mira que va y mira que ven, la noche fría. Olla que está e non está espidarea. Olla que tes e que non tes o meu aveiro. Mira que ven meu loiro amor. Óllame amar neste vaivén de bullarías. Mira que está e non está marea chea. Mira que tes e que non tes lúa de aceiro. Mira que ven ollos de sal. Mira que ven melancolía.
Ollos de Sal era unha canción que originariamente aparecía en 2007 no disco Home de Xosé Manuel Budiño e que cantaba Xoel López. A letra é de Antón Reixa. E esta canción cobra unha nova vida co proxecto Budiño e Novoa, Diario de Navegantes. Xosé Manuel Budiño na voz, na frauta, no teclado e nas programacións. Pablo Novoa na guitarra, na mandolina e programacións, e Fiz Novoa na batería e nas percusións. Novo traballo, novo proxecto, do que esperamos escoitar máis cancións que este adianto. E para rematar esta edición de Ábrete de Orellas, outra novidade. Meigallo é o terceiro e último adianto de Embruxo, o disco de Bayuca que sae este vindeiro 7 de maio. Alejandro Guillán Castaño acompañado das Liliana, Alejandra e Andrea Montero. Con Bayuca quedades ata a semana que ven. Grazas por abrirdes as orellas con Pepe Cuña.